Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn er Mathias Ask, og med meg har jeg som vanlig
Vegard Kvåle
og
Johannes Berg.
Vegard og jeg, vi befinner oss på Manhattan og i Brooklyn, mens du, Johannes, du har valgt å ta en liten tur ut av New York denne gangen. Hvor befinner du deg?
Jeg har tatt meg en liten tur til Freedom, New Hampshire. Det er en liten landsby som er cirka 6 timer kjøring, 125 kilometer i timen, rett beint nord for Manhattan, kan du si.
Og der er det, merker man like mye til koronavirusutbruddet der også? Er det like mange stengte butikker? Og
der er ganske stengte, altså butikken er ikke stengte, men restauranter er stengt utenom som fast food, og der er men det er et par som går med masker, men det er ikke like intenst som det er på Manhattan. Det er mye mer natur her, og det er, ja, så det er derfor jeg valgte å ta turen opp hit. Jeg har jo som sagt en liten familie å passe på, så det har blitt litt tett å være på Manhattan. Det er jo en liten øy, og vi har små leiligheter, så det ble, vi kjente på at veggene ble litt for små. Og vi ble tilbudt å komme opp hit av en god venn av min kone, så vi tok imot det tilbudet. Det var veldig generøst. Så det er en svær, ja, svært hus faktisk, med en rett ned på en innsjø her oppe i Ossipee Lake. Så like ved Mount Washington, som er der Walter White rømte i Breaking Bad. Så det er på en måte en slags bunkerstilværelse, føles det som, men det er ganske fritt og deilig. Det har snødd her oppe, så vi har lagt snømenn og sett på bever som bygger hus ute i vassdraget. Det er helt magisk i kontrast til hvordan det begynte å bygge seg opp mot slutten av uken på Manhattan.
Føler du noe dårlig samvittighet for å ha trosset det norske hytteforbudet her på noe vis, eller?
Jeg har blitt spurt om det ikke var hytteforbud i USA. Så har det jo kommet fra Hvite Hus, så kom det en beskjed om at han måtte holde seg i karantene. Men jeg har holdt meg i karantene siden januar, teknisk sett, siden det brøt ut i Wuhan. Så jeg er frisk og rask. Nei, der er nei, det, jeg kjenner ikke så veldig på den samvittigheten akkurat. Det gjør jeg ikke. Men jeg kjenner Jeg er ikke fra en sånn hyttefamilie eller båtfamilie i Norge, så either way, så jeg er relativt, ja, jeg kjenner meg litt uskyldig der, men jeg synes jo, ja vel, jeg synes vel kanskje litt synd på disse her som ikke får den friske luften, det gjør jeg, for den kjente jeg trengte sårt selv.
Det er mye friskere luft i New York nå som det ikke er så mange biler i gatene.
Det er sant, ja det er sant, ja. Det er jo ja, jeg har aldri kjørt så fort på her. Eller ikke sant, jeg kjørte for fort, men det var jo ingen biler på vei opp mot Boston. Det var jo helt tomt for biler. Det var jo var helt fantastisk å kjøre opp her på søndagen. Det var, ja.
Men Johannes, du var inne på at det begynte å bli litt kaos, ikke bare på Manhattan, men også i resten av New York. New York er nå episenteret av utbruddet, ifølge både ordfører Bill de Blasio og mange eksperter. Noe sånt som nesten halvparten, om ikke mer enn halvparten, av de bekreftede tilfellene av koronavirussmitte i USA finner sted i New York. National Guard er blitt kalt inn. Andrew Cuomo ber sykehusene om å i hvert fall øke kapasiteten med 50%, kanskje til og med doble den hvis de klarer. Og den siste uken så har de nå bestemt at Javits Center, som er et svært konferansesenter på vestsiden av Manhattan, skal bli til 4 forskjellige sykehus med 250 senger hver. Og jeg tenkte bare spørre deg litt, Vegard, fordi du har vært på Javits Center før, på et arrangement som er litt, som det er litt mer regnet for enn sykehus, nemlig på Hillary Clintons valgvake.
Ja, det stemmer det.
Så kan ikke du fortelle oss litt sånn der, hva er det Javits Center, hvordan det ser ut, og egentlig hvor alvorlig det viser at situasjonen er når det er et sånt lokale man begynner å tenke på som et midlertidig sykehus.
Ja, altså det er jo et enormt stort konferansesenter, eller hva man skal kalle det. De har jo sånn varemesser der og så videre, og da i november 2016 så skulle da Hillary Clinton feire at hun vant valget mot Donald Trump. Og hun valgte da dette stedet. Der var det jo tusenvis av tilhengere, og jeg husker særlig det var det er et glasstak inne i Javits Center, for det skulle være et sånn symbolsk at hun knuste glasstaket og ble USAs første kvinnelige president. Og ja, og det ble jo ikke helt den store feiringen der den dagen. Så det er en ja, det er ganske spesielt å tenke på at de nå skal bruke det. Det er vel lagt opp til at det skal være 1000 sengeplasser der, sykehusplasser der. Mm. Det er det sier noe om presset som er nå på New York og på sykehusene her allerede. Og det er jo fortsatt på en måte sånn stille før stormen. De er jo de ser jo fortsatt at dette blir langt verre enn det det er i dag.
Ja. Nei, jeg var utenfor sykehuset Bellevue, som er ganske kjent, på østsiden, hvor National Guard har tatt oppstilling, og de drev og bar inn utstyr, blant annet disse respiratorene, og de hadde satt opp telt utenfor sykehuset, og til og med en del sperringer utenfor, i hvert fall bare sånn, så pressen visste at de kom hit, men ikke lenger, når det gjaldt hvor vi kunne stå og ta bilder.
Så pressen visste hvor de skulle holde seg. Det er det som det eneste, så det er ikke noen andre som må holde seg vekk, men pressen, jeg skjønner.
Ja, det er nok riktig. Men det var jo i hvert fall en av de fra National Guard som var villig til å stille til intervju, så han fikk jeg snakket litt med. Det er jo flere sykehus i nærheten, så man ser jo at det er mange som går rundt der med masker og det er jo helt tydelig at, som du sier, Vegard, det er litt stille før stormen, men vi vet at det kommer til å dra seg til veldig de neste ukene. Mm. Jeg tror Cuomo sa noe sånt som at smittetoppen kommer til å være om 3 uker. Mm. Men likevel så sier Trump at han ønsker å gjenåpne landet og økonomien om et par uker når det er påske. Tror du at det er realistisk? Vi kan starte med deg, Vegard.
Nei, det er det ikke. Han ville vel også at alle i hele USA skulle samle seg i landets kirker på påskeaften. Og det er jo ikke akkurat det beste rådet å gi til en befolkning. Og når vi ser på situasjonen her nå, så er det bortimot umulig å tenke seg at landet skal åpne opp igjen på så raskt. Og det virker jo ikke, det virker jo heller ikke som om noen, altså hvem er det som vil fly rundt og bruke masse penger og reise hit og dit hvis man ikke føler seg trygg på at ting er over? Det er jo så viktig, også hele argumentet altså for at dette liksom skal få fart på økonomien igjen, faller jo sammen når man tenker seg en situasjon hvor folk dør i hopetall og sykehusene er overfylte og folk er livredde for å bli smittet. Det er jo ikke en sånn situasjon at en økonomi blomster i uansett. Det gjelder jo bare å få dette under kontroll først.
Ja, men altså, du har helt rett, og det er jo en ser jo liksom tendenser nå til å gå inn i en, eller tendenser, det går jo inn i en depresjon, og det er jo hvordan en håndterer akkurat denne her krisen. De er jo, administrasjonen er jo en veldig stor test akkurat nå, og han har jo målt seg selv på at markedene er hans barometer for hvordan han kommer til å lykkes mot neste valg, og om han kommer til å bli gjenvalgt. Og det er jo det som han er, ja, så det er dette, de er så ivrige på den høyre flanken om å få han nå tilbake i gamet, og at han skal få snudd dette her i tide til valget. Og det var jo både en vise guvernør nede i Texas som uttalte seg om det her, at det, nå er det kanskje på tide og at de eldre må bare risikere det her, og tok en statistikk fra liksom
Ja, nei, disse republikanerne er plutselig ikke så pro-life lenger som de...
Og det er jo interessant, for de velgerne de har er jo ofte en litt eldre, ja, det er en eldre velgergruppe, og de er jo, ja, jeg tror nok det skjer nok litt i øyrene, det her vil jeg anta, men å si at ja, vi må offre bestemor og bestefar og liksom the greatest generation, som de kaller det, for at nå skal vi bare sette i gang alt, så får de bare, liksom de eldre bare stryke med, for det er jo like mange som dør i trafikken i året, om det er liksom covid-19 de dør av, så får det bare gå og liksom stå i det her. Det har på en måte vært uttalt fra ulike fringe høyre, som det kalles, eller, ja, og så videre. Så det er jo helt, det er jo så morbid det går an å bli, men skal nok si at en må, altså når de styrer et land, så må en kunne tygge og gå på likt. Så det er jo, der er noe i det også, at en kan jo ikke bare, altså jeg er jo enig at her må en gjøre alt som må til i å kontrollere denne smitten. Og så må en også tenke, også, hva er de neste 10 skrittene fram? Og det innebærer jo hvordan setter økonomien i gang. Så det er jo det at det som jeg har en 4 år gammel datter, og hun vil ha alt på en gang, og hun vil at det skal skje nå. Og hun spør når vi kjørte i 6 timer opp til New Hampshire, er vi fremme nå? Det spurte hun cirka hvert andre minutt. Og det er liksom, jeg tror nok det ligger nok i oss som på en måte mennesker i en usikker tid, at det, ja, men hva er det som skjer nå? Hva er det som skjer nå? Hva er det som skjer nå? Og jeg tror nok han er nok også fanget i dette her på en eller annen måte. Og det er jo liksom det å kunne, ja, walk and chew gum, som de sier her i USA. Så det er jo lett å ta Trump her også, men så er det jo han gjør også den jobben han må gjøre som en leder, og si at vi skal sette i gang ting. Men han er nok alt for prematur i forhold til hvor, når høyden kommer til å være, og når ting kan startes igjen på Manhattan. Det er det ingen tvil om.
Jeg synes det som har vært litt skremmende de siste dagene er å se en del av de tallene som har kommet fra en del stater i sør, sånn som Georgia og Louisiana, hvor de heller ikke har gjort så mange tester, og hvor de var mye tregere med å komme i gang med sånne tiltak som vi så her i New York og i California, med å stenge restauranter og så videre. Så nå er det jo mye som tyder på at også de delstatene kan få ganske alvorlige utbrudd av koronavirus, og at kapasiteten på sykehusene deres også er sprengt. Og en del av de er jo delstater som enten stemte på Trump, eller som har republikanske guvernører som har vært litt trege med å ta dette på alvor, fordi de hadde lyst til å følge Trumps linje. Men hvis det virkelig er sånn at de ligger nå en uke eller to eller tre bak New York, da. Vi har jo lenge snakket om sånn, man har brukt Italia, ikke sant, som man kan si som et punkt, og så snakker man om hvor mange uker man ligger bak dem. Men hvis det er sånn her i USA også, så betyr jo det at når påsken kommer og Trump vil gjenåpne økonomien, så stiller jo New York mye bedre enn en del av de statene i sør, og da kan det være at han får press fra, ikke fra demokrater, men fra republikanere om å fortsette med disse tiltakene.
Det er et godt poeng, og det er jo han har vel selv til og med Trump har vel selv til og med skrevet litt på Twitter og antydet at dette er en, også en politisk vurdering for å, han mener jo at demokraterne og media har overdrevet situasjonen og gjør ting, kritiserer han urettmessig og vil bruke dette mot han i valget til høsten. Men jeg tror jo det mest sannsynlige er at De lave smittetallene andre steder i USA akkurat nå skyldes i vel så stor grad lite testing. Mye mer enn at det er, situasjonen er så mye bedre der enn i New York, tror jeg. I hvert fall en del steder i USA. Og jeg tror nok New York kanskje blir ferdig med det på en måte kanskje da raskere enn andre deler av USA, gjennom at New York ser ut til å være først rammet.
Men det, jeg må, altså... Vi vet jo, hvem vet, for det, New York er en helt annen by enn de andre stedene. Folk er mye mer tettere opp i en annen. Det var derfor jeg stakk. Neida. Men det jo, det, du bare mye mer bonden i New York til å leve tett oppi med folk, og mange har nok hatt uten å vite om det, og mange har det nå også uten å vite om det, og, og folk fremdeles sprer. Og
men da, jeg tenker vi kan gå litt over til et annet aspekt på denne krisen, og det jo den økonomiske biten, og gjerne det som rammer den jevne amerikanske arbeidstageren. Jeg tror vi alle er vel enige at USA var ikke spesielt godt rustet til å stå imot denne koronaepidemien når det gjaldt bare å teste folk og sørge for at dette viruset ikke sprer seg. Men det virker jo ikke som de var spesielt godt forberedt på at så mange amerikanere ville miste jobben heller. Nå har vi jo de første indikasjonene på hvor ille dette blir, er jo at man snakker om en arbeidsledighet på linje med den store depresjonen på slutten av 20- og begynnelsen av 30-tallet. Da snakker man om en arbeidsledighet på over 20%. Jeg vet ikke, jeg har allerede hørt rapporter fra noen venner om at de har blitt sagt opp mer eller mindre på dagen. Jeg vet ikke hva dere har... Dere også kjenner like mange som har...
Jeg kjente folk som ble sagt opp med en gang, altså sånn to dager etter liksom på, dette ble at nå skulle New York stenges ned, så ble det altså, jeg tror det var snakk om dagen etterpå eller samme dag, så var flere av mine venner som hadde blitt sagt opp, som jobbet i restaurantbransjen. Så det var jo for at de skulle kunne gå på unemployment og få penger. Men allikevel, det er jo en ekstremt ubehagelig situasjon å havne i, og ikke ha jobb. Og når du har barn og skal betale husleie, og det er jo ikke noe enkelt å skulle søke om unemployment. Du må jo allikevel gjøre det, og når du aldri har gjort det før i hele ditt liv, og så har du glemt ut hva passord du satte for det for 30 år siden på dataen, liksom, altså ikke 30 år siden, men 10 år siden. Og så får du ikke tag på kundesupport, for det er x antall millioner som prøver å gjøre det samme. Altså det er en mareritt av en situasjon de er i.
Og så er jo det da i USA sammenlignet med Norge at USA er et mye mer brutalt samfunn sånn uten de sikkerhetsnetta som finnes for arbeidstakere i Norge. Med tanke på sånn oppsigelsesvern og arbeidsledighetstrygd, hvor omfattende den er og så videre. Så det er, det er mange som befinner seg i en fryktelig vanskelig situasjon akkurat nå.
Ja, og kongressen prøver jo nå å få gjennom en krisepakke, og der har vært mye krangel mellom republikanerne og demokratene, og nå er de sier de at de endelig har blitt enige, i hvert fall lederne, Mitch McConnell og Chuck Schumer og Nancy Pelosi, sier de er enige om en krisepakke på svimlende 2000 milliarder. Den skal blant annet sørge for at hver amerikaner får 1200 dollar hver, 2400 hvis jeg er et ektepar, men du får ikke penger hvis du tjener mer enn 100 000 eller 200 000 for ektepar.
Er det før eller etter skatt?
Nå spør du ting som jeg ikke vet, men jeg...
Det var en dårlig vits, ja. Men jeg kjenner hva du mener.
Jeg tror det bare er en ute... Tanken er vel at det skal settes direkte inn på kontoene til folk.
Jeg forstår. Dette er et rask plaster på såret for å få gang på økonomien. Ja. Men jeg, sorry, det er en...
Det ser ut som om de har funnet noen hinder på veien, for her har en av de viktigste delene av denne krisepakken skulle være at de som søker om dagpenger kunne få 600 dollar ekstra i uka i 4 måneder. Men så bestemte først 4 republikanske senatorer, Tim Scott og Lindsey Graham fra South Carolina, så Rick Scott fra Florida og også Ben Sasse fra Nebraska, at de sier at de vil blokkere den krisepakken hvis man ikke fjerner akkurat den biten. Og så kom Bernie Sanders og sa at hvis dere blokkerer den, så blokkerer jeg at dere blokkerer den. Altså, hvis den biten med ekstra dagpenger blir tatt ut av den endelige krisepakka, så vil Bernie Sanders blokkere hele biten.
And now I find that some of my Republican colleagues are very distressed. They're very upset that somebody who's making 10, 12 bucks an hour
might end up with a paycheck for 4 months more than they received last week. Oh my God, the universe is collapsing. Imagine that. Somebody who's making 12 bucks an hour, now like the rest of us, faces an unprecedented economic crisis with the 600 bucks on top of their normal, their regular unemployment check, might be making a few bucks more for 4 months. Oh my word! Will the universe survive?
Det er litt forskjellen står mellom republikanere og demokrater i tilnærmingen her. Republikanerne i stor grad har jo mye mer opptatt av bedriftenes situasjon, og særlig store bedrifters situasjon, mens demokraterne er mer opptatt av den enkelte arbeidsgiver. Logikken til republikanerne er jo da at liksom, får bedriftene til å gå bra, så vil det gjøre bra ting for arbeidsmarkedet. Demokraterne ønsker mer å målrette tiltak mot arbeidstakere.
Men Høyesterett avgjorde dette for noen år siden at bedrifter er også mennesker. Så ikke glem det.
Det er sant.
Dette her, ja. Neida, det er en ekstremt tung situasjon, og nå blir jo regjeringen, eller ikke regjeringen, men nå blir jo liksom senatet og kongressen og presidenten og Det Hvite Hus på seg testet på det mest ekstreme, som man sier. Han er en wartime president. Han er liksom krigstidspresident. Men kritikken er jo at han sier han er det, men han handler jo ikke deretter.
Og han handler jo tvert imot helt... altså, når man ser disse daglige pressekonferansene hans, så er det jo en absurd forestilling etter den andre, hvordan det litt, han går... Hvordan
det er litt keisarens nye klær her.
Han vet jo tydeligvis ikke hva han snakker om.
Det er så flott, nå kan jeg ta på meg av... Ja, men alt dette kan ta på meg av nye virkemidler. Men så er det liksom ingenting av det blir tatt i bruk. Det er jo bare fjås. Det er jo fjas og bare dildal og liksom krogesøl. Det er jo ingenting som er ekte her.
Han virker veldig... Altså, det er jo flere ting som er veldig problematiske med dette her. Han bruker jo disse seansene, ser ut som mer som en sånn propaganda for å fyre opp sine egne velgere. Det er fullt av unøyaktigheter og løgner. Og han er veldig... opptatt av å på en måte komme med budskap som er helt på tvers av det som er rådet fra eksperter. Og komme med sånne budskap som for eksempel dette her, at få alle til å tro at det er realistisk at USA kan åpne opp igjen til påske og så videre.
For da skal de kunne gå i kirken.
Ja.
Og at det er liksom det han, og det er jo at han skal liksom hele veien håndtere denne her basen sin og drive politikk når det er liksom... Det handler ikke om politikk det her. Dette handler om folkehelse. Det handler om å redde liv. Altså, liv er... Det er ikke pris på dette. Det guvernøren i New York sier. Liksom, det er ikke en pris på liven til noen her. Dette skal koste det skal koste å redde alle de vi kan redde. Og det er jo liksom... Han har jo fått en ekstremt... kommet seg i vinden av det her. Da. Det er jo... han har gjort en voldsom innsats. Denne Andrew Cuomo... opp i det her.
Han har jo også oppkalt denne kriseloven han selv har undertegnet som Matilda-loven, som er oppkalt etter mora hans, som befinner seg i risikozonen. Nettopp for å understreke hvor viktig det er med også eldre liv.
Han har jo jobbet med det her før han ble guvernør også. Han er jo ekstremt sånn tilrettelagt i jobben til å jobbe med det her, fordi det har vært hans jobb i store deler av karrieren hans. Jeg tror han var, ja. Så han har, det er jo rette mann til å være oppe i det her, men allikevel, det er jo så motsatt av å høre på presidenten. For en får faktisk litt ro av å høre på Andrew Cuomo. Han tar styringen på liksom, i hvert fall i denne staten som New York er, og den krisesituasjonen som har oppstått der. Da.
Det pussige er jo, bare for å gjøre oss ferdig med Trump her, alt jeg prøver å si, men noe av det pussige er jo at meningsmålingene viser jo at folk støtter mer opp om Trump nå i løpet av den siste tida enn det de har gjort før når det gjelder sånn approval rating. Det er jo litt interessant.
Ja.
Og bare for å liksom ta sånn historisk linjer, og jeg vet ikke hva det har å si, jeg føler det går ikke an å liksom trekke noen linjer på noen ting etter 2016. Men valget som det, alt ble motbevist, eller det hadde sikkert blitt mange valg, men i forhold til 2011, når 11. september på en måte gikk, så var det jo New York igjen også, som var i midten av alt, men altså Bush ble jo gjenvalgt mot Kerry når alt det der gikk ned. Så det har jo, alle trodde jo at Bush ikke kom til å vinne etter 11. september, men så hvem vet liksom hva som kommer til å skje i dette valget også.
Ja, sånn sett så tror jeg det er litt bra, eller ikke bra, men jeg tror det er mer fordelaktig for Trump at valget kommer så fort, at det fortsatt er såpass tett opp til en krisesituasjon. Jeg tror det var litt det med Bush også i 2004, at det også var så kort tid etter Irak-krigen. Og at hvis valget hadde vært i 2006 i stedet for 2004, og Bush måtte forklare Irak-krigen 3 år senere, bare et år senere, ja. Mens Trump på samme måte, så tror jeg at i november så kan det være at vi fortsatt står oppe i en eller annen form for koronavirusutbrudd. Forhåpentligvis litt mildere, men med tiltak som gjør at vi kan leve et tilnærmet normalt liv. Men om et par år, da kan man jo se tilbake og spørre seg hvorfor testet ikke amerikanerne mye tidligere? Hvorfor gjorde ikke federale myndigheter det og det og det? Så jeg tør ikke spå at denne krisen kommer til å føre til at Trump taper valget.
Nei, det tror jeg er høyst usikkert. En annen faktor er selvfølgelig økonomien, hvordan den vil utvikle seg. Fordi det er klart at nå, frem til nå, da, med de meningsmålene som vi har tatt opp frem til nå, så er det store deler av den amerikanske befolkningen som enda ikke har merket så mye til denne krisen, sånn direkte på kroppen. Det er det jo flere og flere amerikanere som gjør. Det kan jo også forandre folks inntrykk av oppfatningen av Trump.
Jeg så New York Times hadde jo et kart over akkurat hvor de største tilfellene av koronavirus er i USA, og det er selvfølgelig storbyene, men de store ringene som ble tegnet opp der, du kunne legge dem over et kart av valgresultatet i 2016, og det var nesten en perfekt match hvor de blå områdene, storbyene i hver stat, ikke sant, ikke bare sånn Los Angeles og New York, men hvis du drar til Wisconsin, hvor er de har merket koronavirus? Jo, det er Milwaukee og Madison. Og hvor var det de som stemte på Clinton bodde? De fleste bodde i Milwaukee og Madison, og så bodde Trump-velgerne på landet.
Ja, det er et interessant perspektiv, faktisk.
Men det er også nerding på et nytt nivå. Men det er helt greit. For jeg ramlet helt av den vogna når du begynte der. Men jeg var koselig til å høre, så nå kan jeg nok ikke kunne fra før. Neida, men det blir spennende, og er det ikke spennende? Det er jo urovekkende å følge med på nyhetene. Altså det er jo jeg har synes det har vært ekstremt ubehageligt, alt det som har foregått, og det både hjemme i Norge og her i USA, og man bare vet jo ikke hva som skjer videre. Så, og det vi kan stole på, det er liksom de som leder oss fremover, de jeg selv hører på. Det er så masse informasjon rundt omkring, men det å høre på Folkehelse og instituttet, og altså CDC her i USA, og liksom de som styrer.
Ja. Så interessant, akkurat nå mens vi sitter og spiller inn her, så har ordføreren i New York, Bill de Blasio, twittret om at la meg være helt tydelig om denne krisa. Det kommer ikke til å være bedre innen påske. Vi kan ikke slippe garden ned og holde fast på et falskt håp. April vil bli tøffere enn mars, og mai vil bli enda tøffere. Så ja. han er ikke veldig optimistisk med tanke på hva som Nei. Skjer fremover.
Og han, for en uke siden så nølte jo han med å stenge skolen.
Ja.
Det må ikke glemmes. Og altså det er jo litt sånn, det er jo absurd å tenke på disse tingene der.
Det er noe med hvor fort ting har skjedd her. Det er ikke... Ja. Det er,
eller var det ikke en uke siden, eller kanskje 2 uker siden han stengte skolen?
Det er vel 2 uker siden, er det 2 uker siden det var valg hvor vi var i Vermont, Mathias?
Er det ikke det? Ja, det er 3 uker siden.
Er det 3 uker siden?
Det er 3 uker siden.
Ja, det er bare å gå litt i sur her i denne karantänetåka.
Ja. Nej, men också, ja. Men det är ett intressant, vi kan låta det vara det sista för ja, sista för vi rundar, men det är intressant det du säger, Vegard, hvor vi var för 3 veckor sedan i Vermont i en svär sal med flera tusen Bernie Sanders tillhängare. I eftertid kanske inte det smartaste att det blev arrangemanget gick av stapeln.
Nej. Och där, men där säger nog hur fort ting har förändrats, hur fort alla har förändrat hållning och ja, alltså det att gå i en matbutik nu för exempel är ju sån innebär för många av oss att man måste stå i kö utanför sån 2 meter från varandra för man får slippa in och sånt.
Men jag var på Dollar General här uppe som är då ägd av Warren Buffett. Väl att märke. Men han den Dollar General var helt tomt på för dopapper. Och då sportade sig där, men jag har där med dopapper, sa han. Vad har du? What do you got to trade in for? Säg bara, jag har en öppna Twix-pakke som en datter har börjat spisa på sig. Jag skönt inte vad, jag trodde hon prövade vara morsom, men hon var lite sån halvseriös. Så jag måste bli med på bakrummet. Hon bara, ska du ha 24-packning? Ska du ha 12-packning? Ska du ha en rull? Hur många ska du ha? Jag bara, ja nej, jag trenger bara någon få, sån att andra kan få köpt sig. Alltså vi kom ut med en sån 12-packning och är förnöjd med det, men det var ju det var verkligen sån system att jag måste på bakrummet och så måste liksom förhandlas. Så detta var ju jättemärkligt upp i långt upp i gock här.
Så det är som vi ska få helt ekonomin tillbaka på plats igen när vi byter handel
dopapper. Ja. Det är nog rent tull. Och sluta det ju inte. Alltså allt fungerar ju av såna ting. Det är ju inte något behov för hamstra dopapper. Det är men det var ju för på slutet av förra veckan en guvernör gick ut och sa du behöver inte hamstra, det är nog. Alltså det är ju detta borde bli sagt med en gång. Ingen hamstring, det är inte uvär. Du får tid att gå på butiken. Det du har mer än nog tid att gå på butiken här.
Jag tänkte jag skulle spöka lite med att så då svag som krona är nu så kan vi lika gärna bara bruka dopapper i Norge, men nu är kronekursen $1 är 10,69 kronor. Det är ju
rolling in dough. Papper.
Ja, det går riktig väg.
Det går riktig väg. Ja. Ja. Nej, jag tänker vi kan runda där. Ja. Har vi mass nok i dag. Tusen tack för att ni bägge var med.
Ja, det var hyggligt.
Ja, och tusen tack för att ni hörte på. Vi är tillbaka nästa vecka.